У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко звільнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ. Білорусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Урад Білорусі вирішив надати білоруським банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Це та інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Студія навіно Аліна Струва сьогодні у світі. Індійські спецпідрозділення протягують операції по спиненні терористичного кризису у фінансовій столиці країни Мумбай. Поводлі ізраїльських криниць, операція по визволенню захопленого терористами жилого комплексу, яким знаходиться габрейський центр, завершена. Згодно з опошніми даденими, ахвярами нападу терористів стали більше за 140 чоловік, більше за 300 поранені. Серед ахвяру громадяни США, Австралії, Японії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Росія вітає рішення США не форсувати уступ Грузії України у НАТО. Таку заяву російський президент Медведєв зробив у Гавані. Він виказав задовольнення, що у цьому питанні перемог здоровий сенс. Раніше держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що не маючи відбутися зустрічі на наступному тижні міністру країн НАТО у Брюсселі, вона не буде настоювати на наданні Україні і Грузії статусу сябрів Північно-Атлантичного альянсу. Улади Німеччини закликали неоткладно визволити 3 своїх громадян, затриманих у Косові, по підозренню дочинення до вибуху ля офісу представника Еврозв'язу у Приштині. Представник німецького уряду Томас Штех заявив, що вони не мають ніякого дочинення до теракту. Громадяни Німеччини були затримані 19 листопада. Поводле косовських і німецьких СМІ, усі троє працювали на знішню вивідку ФРГ. Сомалійські пірати визволили грецьке судно, захоплене більш за 2 місяці тому, повідомили кенійські морські улади. Поводле їх даних, екіпаж так само визволене. Про умови визволення не повідомляється. Раніше стало відомо, що пірати захопили ще одне судно. Гэта 97-й по ліку човен, захоплений сомалійськими піратами. У полосі Газа відбулося сутикнення поміж ізраїльськими військовцями і палестинськими бойовиками. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвилях про спав. Уходины.
У эфире Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете. І некоторі теми сьогоднішньої програми. Білорусь хоче переглядіти ціни на російський газ. Експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. У Могильові відбувся страйк будівників. Це та інше тягом наступних 25 хвилин, але найперш актуальне повідомлення на корупційну тему. Олександр Лукашенко звільнив 4 високопоставлених супрацовників Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Олександр Щурко звільнений з посади першого намісника міністра, начальника кримінальної міліції. Віктор Філістович звільнений з посади намісника міністра, начальника головної управи кадрів. Віктор Мельников звільнений з посади начальника департаменту фінансів і тилу. Лідія Іванчикова звільнена з посади начальника департаменту громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ. Згодно з указом Олександра Лукашенка, підписаним сьогодні, усі звільнені залічені в розпорядженні міністра внутрішніх справ. Нагадаю, що 13 листопада на нараді у питаннях боротьби з корупцією Олександр Лукашенко заявив об отриманні земельних участків високопоставленими супрацовниками МУС у обход закону і будівництві на тих участках шиковних домов. До економічних темов. Урад Білорусі ініціює нові перемови з Росією про ціну газу у 2009 році, заявив сьогодні віце-прем'єр Андрій Кобяков. Чи удасться офіційному Мінську збити ціну на російський газ, висвітляв Олесь Дашинський.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета склала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расейцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін.
Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки, есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложения наших белорусских коллег.
Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы – да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны.
Может быть, просто как-то уже подзабылі, о чём мы договорились, какие параметры заложены в контракте. Речь идёт о том, что согласно формуле цена рассчитывается от европейской, вычитанием экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижения коэфіцыента по следующему году коэфіцыент 0,8.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае. І на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты.
По формуле цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом амаль на полгода за ценой на нафту, с таким отставанием. Коли эта же самая формула применять для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Сурыков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навод ниже за ту цену, якая існує сегодня. А вот что дотычется формулы, то она не за все так применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около 200 доляров. Але она не была установлена по политичным мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политичное решение, это отказ повинны дать политологи.
Заявіў свабодзе менскі эканаміст Леонід Злотнікаў. Тым часам Александр Лукашэнка прызнаў, што сусветны фінансавы крызіс істотна адбіўся на беларускім экспарце. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» ён зазначыў, што замежны попыт на вырабленыя ў Беларусі тавары знізіўся на 30-40%. Якія галіны беларускай эканомікі цярпяць найбольш, высвятляў Ігар Карней.
У апошнія гады асноўную частку валютных прыбыткаў у бюджэт Беларусі прыносіў экспарт нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Не менш адчувальны ўнёсак давалі металургічная галіна і прадукцыя машынабудавання. Паводле эканамічнага аглядальніка тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, асноўнымі падаткаплатнікамі па выніках першага паўгоддзя 2008 году былі Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы, а таксама «Беларусь-Калій», які прагрэсаваў асабліва. Рэнтабельнасць прадпрыемства за 7 месяцаў склала 234%, а гадавы прыбытак прагназаваўся ў памеры 3 мільярдаў даляраў, удвая больш, чым годам раней. Аднак ва ўмовах крызісу попыт на ўгнаенні істотна знізіўся, а кошты пачалі падаць.
Сітуацыя пагаршаецца з кожным днём, рынак прыносіў асноўны валютны прыбытак, а цяпер ўжо зменшаны пастаўкі на знешні рынак. Попыт знізіўся, падаваць гэтыя ўгнаенні на ўнутраным рынку, не чакаючы нават паплаты, а нафтапрадукты забяспечвалі львіную долю валютных паступленняў у беларускі бюджэт. Было заяўлена на нарадзе ў Віцебску. Прадпрыемству патрэбна нейкая дапамога ў гэтай сітуацыі. Размовы ідуць пра тэрміноўку падаткаў ад прадпрыемства.
Рэзка абваліліся сусветныя цэны на прадукцыю металургіі, якая патаннела ў лістападзе больш як на 20%, пасля зніжэння амаль на 10% ў верасні. Між тым, на БМЗ планавалася выпусціць больш за 2 мільёны тонн пракату чорных металаў, з іх 1 мільён запланаваныя для экспарту за мяжу і паўмільёна тонн Украіны СНД. Цяпер планы даводзіцца карэктаваць. Прыцішылася ў чаканні яшчэ горшых часоў машынабудаўнічая галіна. Расійская група «ГАЗ» да 60% скараціла замовы беларускім пастаўшчыкам кампанентаў. Паводле звестак, «БелАЗ» пазбавіўся каля 70% замоваў на пастаўку буйнагабарытнай тэхнікі ў Расію. Аналагічная сітуацыя на менскіх трактарным і аўтазаводзе. Основные споживцы белорусской продукции у России позбавлены возможности брать банковские кредиты и набывать нетанную продукцию у лизинг. Керавник агентства деловых сувязев Валентин Лопан прогнозуя, что ситуация со сбытом будет только погоршаться.
Сокращение ожидается сбыта. Многие потребители покупали технику в кредит или в лизинг. То и другое сейчас осложнилось. В группе ГАЗ коммерческие автомобили целую неделю не в октябре стояли. Естественно, это отразится на белорусских поставщиках. У нас же есть по Беларуси заводы, которые поставляют на российские конвейеры детали. На нас обязательно отразится. Вопрос, как глубоко мы это почувствуем.
На думку экономиста Леонида Злотникова, секрет белорусского цуда, про які улады гаварылі на працягу мінулых гадоў, палягае перадусім у актыўным паразытаванні на Расіі. Пад муркам беларускай эканомікі былі пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў па коштах, ніжэйшых за сусветныя. Згодна з падлікамі эксперта, датацыйную падтрымку Расіі праз льготныя ўмовы пастаўкі нафты можна ацэньваць у 4-5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 5-6 мільярдаў давалі датацыі ў выглядзе таннага прыроднага газу.
Распавядаў Ігар Карней. Эканамічны крызіс пачынае выклікаць у Беларусі першыя страйкі. Гадзінны папераджальны страйк сёння правялі будаўнікі Магілёўскага будаўнічага ўправлення нумар 129. Нагодай сталася нявыплата заробку. Пра тое, як развіваліся падзеі, распавядае Андрэй Белагубаў з Магілёва.
У страйку ўзялі ўдзел 30 будаўнікоў, якія ўзводзяць 129-кватэрны дом. Паводле аднаго з страйкоўцаў, Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Будаўнікі звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы. Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сегодняшний страйк должился близу годины. Поводле Расюка до страйковцев приехали головный инженер Руслан Парханцов и наместник генерального директора будовничьего тресту Лаусанбуд Александр Бурчик. Им удалось переконать будовников выйти на працовные места. Заробок же пообещали выплатить у понеделок. У свою чергу будовники попередили, что коли обещание не будет выконанное, страйк одновят. Колькі ж будаўнікоў могло долучиться до своих коллегов-страйкоўцаў?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которая без профессии и по второму разряду.
Зазначае Александр Латушка. Паводле Мікалая Расюка на будоўлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае до 800 тысяч рублёў.
Зазначыў магілёўскі будаўнік Мікалай Расюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко «Паштовая скрынка 111». Слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў, а на чарзе апытанне свабоды. Жыхары Гомеля адказваюць, ці не баяцца яны страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу.
Боюся. Буду шукаць іншую працу, вучыцца чаму-небудзь. Калі малады чалавек, тады ён больш абаронены. Яго заўсёды возьмуць, калі ў спецыяльнасці, зразумела, малады ён. Ну, калі ўжо чалавек за 40, там ўжо, канешне, цяжкавата. Ну, адкавацца куды-небудзь.
Ну, я і так безработна асталася. Я думаю, што ў Расію, наверное, выедзем. Падгатаўлю.
Не баюся, потому што я іду афармляць пенсію. принципе, с одной стороны, конечно, любой человек боится потерять работу, но с другой стороны, если рекомендуешь себя как специалист хороший, то, думаю, в большей части начальство все-таки ценит.
Я ничего не боюсь. У меня специальности больше, чем пальцы на руках и на ногах. С Москвы приехала за мной машина, чтобы я там делал ресторан. Так матушка говорила, за Лукашенко так машина не посылала, как за тобой приехала. Лично за мной в Москву машину пригнали.
Нет, не боюсь. Работаю нормально. Пойду другую работу найду. Оно легко сейчас найти работу.
Переживаешь? Ну, как-то еще уверенность как-то есть. Будем искать дальше работу.
В принципе, нет. Каждый человек в республике может заработать сам. Самостоятельно можно заработать. Есть много вариантов, где можно заработать. Ну, самый, вот, будем говорить, такой абсурдный пример, это занятость той же самой коммерции. Это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, сам рыбак, люблю заниматься рыбалкой. Можно на этом тоже неплохо заработать.
Ну, конечно, боюсь. Работа – это самое основное. То есть работы нет, поэтому и нет этих средств существования. Поэтому, конечно, работа для меня очень важна. Ну, естественно, если работы не будет, буду искать работу новую.
Не стоит отчаиваться, надо искать что-то по душе и лучше, потеряв какую-то одну работу. Я думаю, это не такое большое горе.
Контракт у меня есть, я работаю в нормальном коллективе, я преподаю в колледже торгово-экономическом. Поэтому я спокойно уверена в завтрашнем дне. У меня есть еще другие специальности. Руки есть, ноги есть, голова на плечах. Поэтому работа всегда будет.
Я же не работаю нигде, чем не бояться. С такой зарплатой не хочется работать.
Работу продолжаем искать, но когда будет нормальное предложение, тогда пойдем работать. $200, 300, но так не работаю.
Жыхары Гомеля казалі, ці не баяцца не страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурко і Віктара Фелістовіча, кіраўнікоў дэпартаментаў МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Яны абвінавачаныя ў карупцыі. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Ураду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Вы слухаеце далей Радыё Свабода. 3 снежня Еўрапейская камісія збіраецца прадставіць прапанову ўсходняга партнерства 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі. Учора ў Варшаве камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер упершыню падрабязна прадставіла дэталі гэтага пакету. З польскай сталіцы паведамляе Алексей Дзікавіцкі.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Бенітэ Ферэра-Вальднер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальднер заявіла: калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў.
А ўжо абніжываем два разы цэны віз.
Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
Участие в совместной прессовой конференции с Бенітой Фрейре-Вальнер Радослав Сікорський нават запропонував белорусским чиновникам адмысловые курсы, где бы они могли ознайомиться с функционированием европейских демократий, а потом використать гэтыя веды на родиме.
Распавядал Алексей Дзікавіцкий з Варшавы.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадский редактор нашего радио этого тыдня, мастак Олесь Пушкин. У доследах мы погутарим про отношения помеж белорусской державой и тыми белорусами, которые работают за межой. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик скончить оповед про Кастуся Геращенку. А вы далей слухаете «Радио Свобода». Улады вернули у державной сетки распаўсюду газету «Народная воля» и на чарзе тыднёвік «Наша Ніва», які ўжо заключыў адпаведныя дамовы з Белсаюздрукам ды Белпоштай. А як справы ў іншых недзяржаўных выданняў, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў няроўных умовах з дзяржаўнымі газетамі, высвятляў Олег Грузділовіч.
Тыднёвік «Свабодныя новасці» яшчэ 6 гадоў таму быў выкінуты з падпіснога каталогу Белпошты. Выданню цудам удалося захаваць адносіны з Белсаюздрукам, і таму прадаюць газету ўсё ж у шапіках гэтай дзяржаўнай структуры. Аднак, калі б не абмежаванню падпісцы, сённяшні тыраж у 22 тысячы даўно б ужо значна вырас, мяркуе рэдактар Уладзімір Зданюк. У верасні, згадвае рэдактар, ён звяртаўся з лістом у Белпошту, каб «Свабодныя новасці» вернулі ў падпіску, але нават не атрымаў адказу. Тое, што «Народнай волі» і «Нашай Ніве» такі дазвол далі, спадар Зданюк успрымае як добры знак.
Если белорусские власти будут последовательны, то следующий шаг должен быть такой, что в отношении и других изданий разрешится этот вопрос и с распространением, и с печатью. Я очень надеюсь, что это первый шаг, на них последуют другие.
Владимир Зданюк вітаў дзейнасць Беларускай асацыяцыі журналістаў, якая, паводле яго, адстойвае інтарэсы незалежных выданняў перад афіцыйнымі ўладамі. Асабліва ў цяжкім стане з-за абмежаванняў у падпісцы і распаўсюдзе апынуліся рэгіянальныя выданні. Тыднёвік «Вольная і глыбокая» 3 гады таму меў наклад 3,5 тысячы, зараз толькі 2100. Паводле рэдактара Уладзіміра Скрабатуна, «Вольная і глыбокая», якое любіць і ў суседніх раёнах, стала вельмі цяжка распаўсюджваць. Прыкладам, у Шаркаўшынскім ды Мёрскім раёнах, паводле рэдактара, прадаўцоў газеты міліцыя затрымлівае, хаця ў іх ёсць усе патрэбныя дакументы. Владимир Скрабатун не верить у то, что либерализация, угрыня недержавных медий, пойдет далее за народную волю и нашу Ниву.
Один дядька, який ведает все, и вы ведаете, какой конторы, какая на 3 литры, сказал, что газета «Воля глубоко» занесена в реестр оппозиционной прессы. Вылезти из этого реестра никак не могчимо. Это уже серьезно надолго.
Паводле Владимира Скрабатуна, у мясцовых установах Белпошты і Белсаюздруку зацікаўленыя ў вяртанні «Вольнага глыбокага», бо гэта дапаможа выконваць план, але на абласным узроўні справа тармозіцца. Баранавіцкія выданні «Інтэкспрэс» выходзіць накладам больш за 16 тысяч, а ў рэгіёне газета адна з самых папулярных. Рэдактар Уладзімір Янкевіч мяркуе, што нават дазвол уладаў на вяртанне газеты ў агульную сістэму продажы і падпіскі не выправіць сітуацыю няроўнасці дзяржаўных і недзяржаўных медый.
Гуляюцца намі. Разумеется, что нам так само хотелось бы вернуться в державную сетку распаўсюду. Але грунтовых пытаний они не изнашаются практически, да? Законодательство, которое продуглежено, и музей такое, оно и уступит 8 лютого в день. То есть поверхность такое решение, как вот вернуть в распаўсюду. Ну, вернуть на несколько месяцев у нас легко. Легко нас оттуда снова прибрать. Тому такая вот вина добра, але это даже не полкроку. Мы же одна четверть, а мы же и меньшая часть кроку до того, как свобода слова начала пановать на Беларуси.
Зазначыў рэдактар баранавіцкай газеты «Інтэкспрэс» Владзімір Янукевіч. А тым часам прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Такая прапанова ўтрымліваецца ў лісце ў адміністрацыю прэзідэнта і савет міністраў Беларусі, які падпісалі старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч, старшыня беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Зінаіда Тарасевіч і навуковы кіраўнік гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты Майя Кляшторная. У лісце зазначаецца, што месца знішчэння ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 30-40-х гадоў ва ўрочышчы Курапаты з'яўляецца адным з самых значных гістарычных помнікаў краіны, які мае першую катэгорыю аховы і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. А цяпер пра маршрут, чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Thank you.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831, пра лынтупскіх пярэвратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Расповед Дмитра Бартосіка пра Лынтупы прагучыць хвілін праз 20. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам, на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Кожны дзень цягам усяго тыдня найбольшая колькасць наведнікаў сайту заходзілі на матэрыялы, прысвечаныя мастаку Алесю Пушкіну, а таксама на яго расповеды. Як грамадскі рэдактар тыдня Алесь Пушкін расказваў аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён звяртаўся да чытачоў сайту і слухачоў актыўна спрачацца. Наведнік пад нікам Усцешаны.
Думаў, што да гэтага часу былі толькі пушкіністы ў Беларусі. Бачу, не. Фядута хай адпачне, бо такі пушкін яму не сніўся. Спадара Алеся хочам чуць штотыднёва на хвалях свабоды.
Алесь, Прага.
А што, Пушкін правільна кажа, хоць трошкі і па-юнацку. На такую пасаду, як дырэктарка школы, трэба здаваць экзамены на дзвюх мовах, беларускай і расейскай.
Севярын Глеб.
У гэтай гісторіі пра падпалкоўніка і жонку дырэктарку школы Алесь праўда 100% на вашым баку. І што б там ні дзяўгалі беларуса ненавіснікі, кім бы яны сябе не называлі, мы тут былі і будзем. Мы на сваёй зямлі. Гэта наша мова. Як бы яе не вынішчалі маскоўцы.
Дмітры.
Я таксама беларус, і ўся мая сям'я беларусы, хоць і расейскамоўная, нас у гэтай краіне большасць. Пачнеце разгойдваць шовен са сваёй мовай еўразвязам НАТА, атрымайце найменей грамадзянскую вайну. Гнаць вас будзем да Варшавы. Ну а да Брусэлю ўжо неяк самі даедзеце на перакладных.
Шмат наведнікаў сайту адгукнуліся і на матэрыялы аб падцяпленнях у дачыненнях паміж Менскам і Брусэлем, а таксама пра намер Еўракамісіі прапанаваць Беларусі асацыятыўнае партнерства стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Наведнік пад нікам Еўропа.
Вельмі разумны падыход Брусэлю да Беларусі. Уратаваць нас ад гэтай арды і вярнуць Беларусь да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль нас вырвалі. Гэта лепей, чым чакаць гадамі беларускага Абаму.
Алексей.
Чарговыя казкі. Не сёння і не пры гэтым кіраўніцтве.
Лявон з гораду Оулу.
Дзе гарантыя, што Крэмль не ўлезе і сюды і не паспрабуе разбурыць новую еўрапейскую зону праз Карабах, Прыднястроўе ці праз выспу Крым?
Макс.
Сёння ўпершыню за колькі год купіў шапіку народную волю, разумеючы, што гэта флірт з Еўропай, чарговая форма шантажу ўласнага народу. Гэты маньяк ад улады гатовы аб'яднацца з кім заўгодна, гэтак сама як і здрадзіць, абы атрымаць поўны кантроль над 13-й паводле тэрыторыі дзяржавы Еўропы. Можа быць, таму нам так і не шанцуе.
Юрый Дракахруст і Алена Струва цытавалі каментары наведнікаў нашага сайту. А зараз гарачая міжнародная тэма. На другі дзень пасля атакі тэрарыстаў на 12 аб'ектаў у індыйскім горадзе Мумбай спецназ цалкам вызваліў гатэль «Трыдэнт Абэрой». Падрабязнасці канфлікту падае Сергей Абламейка.
Ісламісты з раней невядомай групоўкі Декан Муджахіддзін атакавалі адначасова 12 аб'ектаў у дзелавой сталіцы Індыі Мумбаі, у тым ліку вакзал, габрэйскі культурны цэнтр і два пяцізорковыя гатэлі, запоўненыя замежнымі турыстамі. Гатэль «Трайдэнт Абэрой» узяты пад кантроль спецназу цалкам. У гатэлі «Тадж-Махал» і габрэйскім культурным цэнтры працягваюцца баі. Ізраільская амбасада ў Індыі заявіла, што ў будынку габрэйскага цэнтру застаюцца ў закладніках прынамсі 20 грамадзянаў Ізраіля. Пакуль не ясна, ці ўваходзяць у афіцыйны лік 130 забітых тыя 24 трупы, што былі сёння знойдзеныя ў вызваленым гатэлі «Трайдэнт Абэрой». Сведкі трагедыі з ліку турыстаў расказваюць пра страшныя карціны нечаканай атакі ўзброеных баевікоў на мірных людзей. Брытанец Джой Джытун, які перажыў напад на мумбайскую кавярню «Леапольд», заявіў сёння ў аэрапорце Гітроў.
Спачатку людзі былі спакойныя, а пасля таго, як нехта крыкнуў, што яны вяртаюцца, пачалася паніка. Узнікла цісканіна, мы пачалі штурхаць адно аднаго. Вельмі добра паводзілі сябе афіцыянты, і я сапраўды вельмі ўдзячны таму чалавеку, які штурхнуў мяне на падлогу. Ён літаральна ўратаваў мне жыццё. Вакол усё было разбіта, паўсюль кроў. Я таксама быў увесь мокры ад крыві. Аднак усё, што я меў, это ўдар па галаве і невялікая драпіна.
Франція послала самоліт у Мумбай, каб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Розказував Сергій Абламійко. Додам, що офіційні індійські влади фактично склали відказність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії у приватності заявив, що нападники прийшли звонку. Одразу після новинок слухайте передачу «Поштова скринка 111».
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празька студія Аліана Струве, сьогодні у Білорусі і у світі. Президент країни Олександр Лукашенко звільнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Філістовича, а так само керівників департаменту Міністерства внутрішніх справ Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. 13 листопада на нараді у питаннях боротьби з корупцією Лукашенко заявив об незаконному отриманні ім'я земельних участків і будівництві на їх шикованих домов. Білорусь ініціював нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Ради Білорусі Андрій Кобяков. Він розтлумачив, що ініціатива білоруського боку, викликана поніженням всесвітніх цін на нафту і нафтопродукти, заходячи з яких визначається кошт газу. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера-Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли Україні не буде більше політичних в'язнів, а сама процедура реєстрації недержавних організацій СМІ спроститься. Заява прогучала у Варшаві у часі зустрічі з міністром заміжних справ Польщі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Індійські спецпідрозділення протягують операції по спиненні терористичного кризису у фінансовій столиці країни Мумбаї. Поводле ізраїльських криниць, операція по визволенню захопленого терористами жилого комплексу «Нариман», у яким знаходиться габрейський центр, завершена. Згодно з опошніми даденими, ахвярами нападу терористів стали більше за 140 чоловік, більше за 300 поранені, серед ахвяру громадяни США, Австралії, Великобританії, Японії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Росія вітає рішення США не форсувати уступ Грузії і України у НАТО. Таку заяву російський президент Медведєв зробив у Гавані. На північному заході Афганістану у бої з талібами загинули 13 урядових військовців. Про це передали афганські влади. Грузинський президент Міхаїл Саакашвілі черговим разом обвинуватив Москву як ініціатора грузинсько-осетинського воєнного конфлікту. Виступаючи у Тбілісі перед парламентською комісією, яка розслідує причини війни, рішення Тбілісі зробити напад на Повдньову Осетію 7 січня було отказом на російське вмішання на гэтую територію, заявив грузинський президент. Ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. Хвилин прос 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободи». Розповідь Дмитра Бартосіка про свою вандровку містечка Линтупи Поставського району. А на черзі передача «Поштова скринка 111». Валентин Жданко читає і коментує листи слухачів «Свободи».
На протягу минулих тижнів значна громадська увага у Білорусі була притягнута до гучних антикорупційних скандалів. Президент Лукашенко прилюдно обвинуватив у тяжких злочинствах і моральній деградації шерег високопоставлених керівників Міністерства внутрішніх справ і прокуратури. На гэтыя падзеі адклікнуліся ў сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша з нагоды чарговага выкрыцця карупцыянераў наш даўні сябар Алесь Цатко з Маладычна. Калі хлеба становіцца меней, улада імкнецца замяніць яго відовішчамі. Гэты няхітры прыём галоўны беларускі начальнік выкарыстоўвае ўжо на працягу больш як 14 гадоў. І колькі можна слухаць гэту старую заіграную кружэлку на тэму барацьбы з карупцыяй? Быццам невядома, кім створаны для хцівых і сквапных чыноўнікаў самы спрыяльны клімат, хто прызначаў на высокія пасады адпетых махляроў і хабарнікаў. А тэма дзяцей сірот, якія пакутаюць ад бацькоў п'яніц, колькі слоў было сказана на гэту тэму год таму. Але рэальна нічога не зроблена. І вось зноў старая песня гучыць ва ўсіх медыях. І ўсюды ён здымае з сябе асабістую адказнасць, перакладваючы яе на сваіх падначаленых. Цікава, калі хлеба стане яшчэ менш, якую песню на кружэлцы паставіць ён для свайго лектарату наступны раз? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Відавочна, спадар Садко, гэтыя песні гучаць да таго часу, пакуль іх слухаюць і вераць таму, хто гэтыя песні выконвае. Антыкарупцыйная тэма вельмі выйгрышная для любога палітыка. У 93-94 годах депутат Александр Лукашенко імкліва здабыў папулярнасць і народную любоў, выкрываючы дробныя махінацыі кебішаўскіх чыноўнікаў. І Станіслаў Шушкевіч тады страціў пасаду таксама на хвалі барацьбы з карупцыяй. Гучную справу пра нібыта неаплочаную ім скрынку цвікоў пры рамонце сціплага лецішча многія памятаюць дагэтуль. На тле палацаў коштам па некалькі мільёнаў даляраў кожны, якія будуюць сабе цяпер невядома на якія даходы высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, тое лецішча выглядае як хатка селяніна-бедняка перад панскім маёнткам. Пра тое, чаму такія вялізныя маштабы набыла ў Беларусі праблема п'янства і алкагалізму, разважаю ў сваім лісце Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Яна піша: «Я зразумела, што п'янае насельніцтва нашай дзяржаве выгаднае. Інакш чаму на прэзідэнцкіх выбарах за адну вядомую ўсім асобу галасуе больш як 90% гомельскага насельніцтва? Вось з якой прычыны адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты кшталту «За здаровы лад жыцця», «П'янству бой», а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкагольнага пойла і тытуню. Гэтыя свае высновы пра тое, чаму п'яная нацыя такая зручная для ўлады, я, як магу, распаўсюджваю сярод сваіх знаёмых і сяброў», напісала Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Сапраўды, залежны ад алкаголю грамадзянін мала цікавіцца палітыкай, а заробленыя ім грошы імгненна вяртаюцца ў бюджэт праз вінагарэлачную краму. Але зручнасці гэтыя для дзяржавы сумнеўныя. Які з п'янага чалавека работнік, які з яго бацька, колькі грошай вымушана траціць дзяржава на тое, каб лячыць алкаголікаў, гадаваць кінутых імі дзяцей, выкрываць злачынствы, якім часта спадарожнічае гарэлка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і сябар Ілля Копыл з Менску, разважае пра тое, чаму кіраўнікі Расіі і Беларусі так часта наракаюць на так званую аднапалярную будову свету і чым ім так мілы час, калі свет быў двухполюсным. Спадар Копыл піша: «Памылкова лічыць, што з распадам СССР і камуністычнай сістэмы свет стаў аднапалярным. Як бы Пуцін у свой час не абдымаўся з Берлусконі, Шродэрам, Шыракам і Блэрам, усё роўна Расія і Еўропа не адно і тое ж. Гэта пацвярджаецца мюнхенскай прамовай Пуціна і агрэсіяй Расіі супраць Грузіі. Еўропа і Кітай, ЗША і Лацінская Амерыка – усё гэта розныя полюсы нашага свету. Грунтоўных супярэчнасцяў паміж імі вельмі шмат. І Лукашэнка, і Пуцін, і Мядзведзеў заяўляюць, што аднапалярны свет – гэта кепска. А што кепскага, калі асновай для ўладкавання жыцця ўсяго чалавецтва стануць дэмакратычныя каштоўнасці? Прыкладам гэтага стаў Еўразвяз, дзе 27 дэмакратычных краін жывуць у згодзе, усе складаныя пытанні вырашаюць за круглым сталом, а не са зброяй у руках. Лукашэнка, Пуцін і Мядзведзеў сваімі высновамі проста апраўдваюць узнікненне да існавання аўтарытарных дэспатычных рэжымаў. У Беларусі і Расіі адбываецца рэанімацыя сталінізму і апраўданне масавых бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Гэта клічыць наш слухач Ілля Копыл, былы вайсковец з Менску. Цяжка спрачацца з тым фактам, што пасля распаду СССР на зямным шары засталася толькі адна супердзяржава – Злучаныя Штаты. Тыя палітычныя лідары, якія лічаць гэта заганай, хутчэй за ўсё проста шкадуюць пра былую імперскую веліч краіны, якую сёння ўзначальваюць і якую б хацелі зноў ператварыць у магутную сусветную імперыю. А так званая аднапалярнасць сапраўды з'ява ўмоўная і часовая. Свет імкліва змяняецца, з'яўляюцца абрысы новых полюсаў эканамічнай і вайсковай магутнасці. Прычым з'яўляюцца зусім не там, дзе мае ўплыў Масква. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач В'ячеслав Приступа живе в Україні, у селі Петрашовка Віньковецького району Хмельницької області. Він повідомляє, що з цікавістю слухає передачу «Подорожжі свободи» з розповідами про життя у білоруських вісках. І міжволі порівновує почутое з тим, що на власні очі кожен день бачить у тим селі, у яким живе. У своїм листі на свободу В'ячеслав пише: «В'язкові люди, як у вас, так і у нас, зранку до позднього вечора тяжко працюють за символічну плату, а часом і за дарма. Проблеми у нас, по сутності, однолькові. Як ваша влада, так і наша, багато говорить про підтримку села, але справжньої допомоги для її мало. Село кинуто на волю льосу. Люди виживають, як у кого отримлюється, як хто може. І життям це назвати тяжко. Ось я живу в селі. Як і во всіх наших людей, сталого заробку нема. Раней село трималося за кошт колгасу. Були і праці, і заробок. Але все тое засталося у минулим. Колгас збанкрутував. Життєвий узровень більшості сільських жихаров ніжий за середній. Гэта тривожить. Хоч з іншого боку, чоловік, який сам терпить ад нястачі, більш спагадливий до чужої бяди. Поділиться з тобою апошнім кавалком хліба. Насельники села, гэта ці пенсіонери, ці тія, хто з різних причинов не можуть поїхати на заробки. Ось як я. Був час, їздив і в Росію, і по українських городах, чим і подорвав своє і так не надто моцне здоров'я. Як кажуть, доїздився. Але коли б була у селі праця, усе равно працював би. Де тільки у гэтым пляні у нас, як кажуть, глухо. Застається сподіватися, що коли-небудь і на нашій вулиці буде свято. Написав у своїм листі на свободу В'ячеслав Приступа з українського села Петрашовка Віньковецького району Хмельницької області. Після 91-го году у постсоветських країнах спробували рятувати сільську господарку різними способами. Але і там, де колгасну систему, як в Україні, демонтували, і там, де її, як у Білорусі, поспробували заховати без істотних зменів, життя в'язкових людей тяжко назвати заможним і поспіховим. Навіть у балтійських країнах совєтська колгасна історія, яких значно більш коротка, чим у останніх былих республіках СССР, досвід реформи у сільській господарці на протягу останніх 20 років немагчимо оцінити тільки становча. Достатково поїздити по латвійських та літовських вісках, побачити зарослі кустов'ям былые колгасні полі, поговорити з місцевими дзядулями і бабулями, діти яких, замість того, каб працювати на власній землі, подалися на заробки у Німеччину, Швецію, Великую Британию. На закончение листа от Сергея Балбасова из вёски Старая Буда Будокошелёвского району. Слухач делится властным досвідом того, як можна позбавиться от панурага настрою, нават ва умовах шэрай безрадостной рэчаісности. И он пише: «Калі привыкнеш успрымаць навакольные обставины у шэрым святле, дык зусім не дзівна, што будзеш апанаваны змрочным настроем і раздражненням на ўсіх і ўсё. Мудрые люди кажуть, коли життё подсовывает кислый лимон, дык зробите из его лимонад. Варто ставиться до життя таким чином, каб неприемности сдавалися не карой, а менавіта уроком за допущенные помылки. Вядома, домагчыся гэтага тяжко, потребен час, але спробовать варто. У моим асавістым житті здарались розные ситуации. Часом нечто раздражняло, пригнятало, зловало. Однак с тягом часу я почав разуметь, коли в такий момент губляєш контроль над собой, дык наступствы будуть удвоя больш неприємними і балючими. Хотілося б, каб на землі було болей людей, які б верили, що кожний новий день можна починати по-новому», написав у своїм лісі на свободу Сергій Балбасов з вёскі Старая Буда Будокошалёвскага району. Гэтай безпречнай жыццесцвярджальнай высновай слухача і закончу сённяшні агляд нашай пошты. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Валентин Жданко читав і коментував листи слухачів Радіо Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
поэзія і проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Черговий випуск передачі «Дом літератора» слухайте в нашому ефірі завтра у гетий ж час. А на черзі напамін про основні теми дня. Олександр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департаментів МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера-Вальднер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочища Куропати у список сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі передача «Подорожжя свободи». Змітір Бартосік розказує про свою вандровку містечка Линтупи Поставського району.
Едучи у мястэчка Линтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: «П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Номер нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем.
З Линтуп было шмат корэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшні даюць фору тым лынтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што, я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Все ж не мела рации давнейшая наша Нива. Калі б усе лынтупцы так тотально погарджали родной мовою, дык як бы яна захавалася. У тым выгляде, як я пачув яе з вуснаў 80-гадовой лынтупчанки Вікторії. Што правда, размова у нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторії, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ.
Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі тых жыдоў веты. А у нас было балота, торфбалота вот тут капалі, адаўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спиртзавод гэта балота. Ну і гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць. Спірт жа гэты гналі, тоже пры немцах тут. і гэтых жидков гонять. Нав'язані пов'язки, Юда, Юда, Юда на руках. Гонять і заставляють каять, каб як ідуть, каб каяли на болото гэта. А Боже ж мой, Боже, енчаться гэтыя жиды не своїм голосом, якія вже там у їх пісні. А тады ж їх постраляли гэтых усіх. Приходили гэтыя жидкі, каб спратали їх хто, каб узяв. Ну хто ж їх будь? Приходив до нас, такий був жид Чорноцький, він тут у Линтупах знакомий, все давав. А папка мой каже, не каже, пан Чорноцький, не возьму, каже, ні за що. І їм смерть, і мені смерть. Ну, на що ж мені кажуть, аж тут від смерті все рівно не викупиш. І ховалися много, хто поховалися, ті житки. А лише побили. І много їх і побило. Ай!
Мне до гэтай пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімавічу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На вайне Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, як-то палякі такі, маладзёж. Я када набор на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пышлі ты самы ты такі вот эндэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снімаю, што это, как я даву? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаешь, я давай дёжу.
Это калі было?
41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сім'я попала, наші всі, і много все розстріляли. Коли я вернувся, я приїхав, знаєш, ти тоді зробив, обгородив железну обгородку, зробив, пам'ятник поставив. Написав, знаєш, погибші в 42-му году, 92 чоловіка. Я сам красив це все, скільки в феврамі, знаєш, все, сам це все зробив.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Змітер Бартосік рассказывае пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага району.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанцам. 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць это поле і пліту гэту затянули у стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там уже такія былі апойкі, што распахалі. Расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Костей было шмат. І потім саме неверагодне почалося з гэтай сям'ёй. Але не одразу, але памерла та маці жонкіна, потім один син, потім забілі другого, третій по тюрмам там падзявся. Все три сыны сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага тож не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты, і разбілася.
Уладзімір 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату як баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадіі такой, што ў наступным годзе, я так думаю, у траўні, можа, троху пазней, першыя турысты паедуць. Мясціна у нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будзе імі праца, і ўсё. Я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца.
Сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу пра Спэра Мэрымэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьцік Савера і Даўгяла, бачка апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мэрымэ Локіс і мясцовай легендай вароты Локіса. Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе Пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
На хвалях свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.